Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кіраўніцтва БНФ паставіла задачу мець на сярэдзіну верасня ў складзе ініцыятыўнай групы па збору подпісаў у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастуцёва каля 1500 чалавек. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч пераведзены ў Івацэвіцкую калонію. 23 ліпеня ў 6 гарадах Беларусі пабіты тэмпературны рэкорд ліпеня.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 22 гадзіны. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. У нямецкім Дуйсбургу не менш як 15 чалавек загінулі і каля 100 атрымалі раненні ў выніку цісканіны, узніклай на традыцыйным музычным шоу «Love Parade» – масовым свяце аматараў тэхнамузыкі. Паводле апошняй інфармацыі, 45 чалавек знаходзяцца ў цяжкім стане. Акалічнасці трагедыі высвятляюцца. Цісканіна ўзнікла ля выхаду з тунэлю на месцы правядзення шоу, пасля таго, як паліцыя адкрыла раней перакрыты выхад. Вядзецца расследаванне. На ўсходзе Афганістану, ў правінцыі Лагар, ваяўнікі выкралі двух вайскоўцаў ЗША. Пра гэта паінфармавала амерыканскае камандаванне. Яно прапанавала ўзнагароду 20 тысяч даляраў за інфармацыю, што прывядзе да вызвалення выкрадзеных салдатаў. Адказнасць за выкраданне ўзяў на сябе Талібан. Таксама сёння стала вядома пра гібель 5 вайскоўцаў ЗША. Яны падарваліся на мінах ў двух розных раёнах на поўдні Афганістану. Толькі за сёлетні чэрвень сілы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане страцілі забітымі 69 чалавек. Злучаныя Штаты заклікалі Паўночную Карею адмовіцца ад правакацыйных заяваў і перайсці да дыялогу з усесветнай супольнасцю. Як заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі, Вашынгтон не зацікаўлены ў вайне словаў з Пхеньянам. Раней дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва КНДР выступіла з заяваю аб тым, што Паўночная Карея гатовая да святой вайны, калі ЗША і Паўднёвая Карея будуць па-ранейшаму чыніць ціск на Пхеньян. У якасці такога ціску КНДР разглядае прызначаныя на заўтра супольныя вучэнні сілаў ЗША і Паўднёвай Карэі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У шэрагу краін свету сёння прайшлі акцыі праваабаронцаў у падтрымку іранкі Сакіне Мухамадзі Аштыяні, якую ў Іране асудзілі на кару смерцю за сужэнскую здраду. Мітынгі былі арганізаваны ў 32 краінах, у прыватнасці ў Бразіліі, Вялікай Брытаніі, Францыі, Грузіі, Нямеччыне, Італіі і Швецыі. Пастанову, паводле якой Аштыяні мае быць забітая на смерць камянямі, рэзка скрытыкавалі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. У блізкім часе іранскія органы правасуддзя маюць перагледзець справу жанчыны, аднак пакуль што прысуд застаецца ў сіле. На паўднёвым захадзе Кітаю, правінцыі Сычуань, з раёну паводкі эвакуаваныя звыш 100 тысяч чалавек. Паводле звестак кітайскіх уладаў, прынамсі 1100 людзей загінулі або лічацца зніклымі без звестак. Найбольшая за апошнія 10 гадоў паводка нанесла краіне вялізную эканамічную шкоду. У большай ці меншай ступені бедства закранула 120 мільёнаў кітайцаў. Рака Янзы выйшла з берагоў у выніку працяглых заліўных дажджоў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.